Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, ուղիղ 5 տարի առաջ մեկնարկեց 44-օրյա պատերազմը, հազարավոր հայ երիտասարդների կյանք խլած պատերազմի մեկնարկի օրը իշխանության որևէ ներկայացուցիչ այդպես էլ եռաբլուր չայցելեց։ Փարաքարի համայնքապետի սպանության գործով մեկ ձերբակալված կա իրավապահների պնդմամբ սպանության հետքերը տանում են դեպի Փետրվարյան միջադեպ, երբ մերձավանում բախվել էին սպանված Վոլոդյա Գրիգորյանի և ԿՊԱ-ական գյուղապետի աջակիցները։ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունենում ՄԱԿ-ի ամբիոնից, արդյոք Հայաստանի վարչապետը կհակադարձի 2 օր առաջ Իլհամ Ալիևի կողմից այդ նույն ամբիոնից հնչեցված մեղադրանքներին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Այսօր 44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարելիցն է, հայաստանյան իշխանության ներկայացուցիչները եռաբլուր այսօր չեն այցելել, վարչապետ Փաշինյանը սահմանափակվել է իր ծնկաչոք լուսանկարը հրապարակելով փառքնահատակներին, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունն ուղեկցող գրառմամբ Հայաստանը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում պաշտոնական տվյալներով 3981 զոհ է տվել։ Ադրբեջանում այսօր հիշատակի օրը Իլհամ Ալիևն Գյանջայում այցելել է զինվորական գերեզմանոց, Բաքվում 44-օրյա պատերազմում զոհերի պատվին 44 մետր բարձրության փուշարձան են կառուցել Ադրբեջանը 2020 թվականի պատերազմում պաշտոնական տվյալների համաձայն 2906 զոհ է ունեցել։ Թուրքիայի իշխանությունները եւս իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցել 44-օրյա պատերազմի ադրբեջանցի զոհերին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը X-ում գրել է Ղարաբաղը հավերժ կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Իրանը մերժել է մինչև 60% հարստացված 400 կիլոգրամ ուրան Միացյալ Նահանգներին հանձնելու Վաշինգտոնի պահանջն, այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, նշելով, որ դրա դիմաց ամերիկյան կողմը Թեհրանին խոստացել էր ընդամենը 3 ամսով հետաձգել Իսլամական Հանրապետության դեմ երբևէ սահմանված ամենախիստ պատժամիջոցների վերագործարկումը։ Իրանը հայտարարել է պատժամիջոցների վերագործարկումը նախաձեռնած 3 պետությունների՝ Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի մայրաքաղաքներում աշխատող իր դեսպաններին հետ կանչելու մասին, պաշտոնապես Լոնդոնում, Փարիզում և Բերլինում հավատարմագրված իրանցի դիվանագետները Թեհրան են կանչվել խորհրդակցությունների նպատակով։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր հայտարարել է, որ արդեն հաջորդ ամիս իշխող վրացական իրազանք կուսակցությունը կդիմի երկրի սահմանադրական դատարան, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման գործունեությունն արգելելու հայցով։ Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ևս մեկ ընդդիմադիր կուսակցության արգելել է մասնակցել վաղակայանալիք հանական ընտրություններին։ Մեծ Մոլդովա կուսակցության գրանցումը չեղարկվել է անօրինական ֆինանսավորման կասկածանքով, սա ռուսամետ համարվող երկրորդ ընդդիմադիր ուժն է, որ վերջին 24 ժամերին զրկվում է սեպտեմբերի 28-ի ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ Վերջին ամիսներին Սիրիայի և Իսրայելի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված գաղտնի բանակցությունները տապալվել են, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը լրատվամիջոցի փոխանցմամբ, տապալման պատճառն Իսրայելի վերահսկողության տակ գտնվող Գոլանի արցունքների և դրուզներով բնակեցված Սուեդի նահանգի միջև մարդասիրական միջանցք բացելու իսրայելցիների պահանջն է, որ ներկայացվել է բանակցությունների վերջին փուլում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Գազայում պատերազմի դադարեցման և պատանդներին տուն վերադարձնելու համաձայնագրի կնքման պահը հեռու չէ։ Կարծես թե մենք համաձայնության ենք եկել Գազայի հարցում, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը, զերծ մնալով հավելյալ մանրամասներից։ Գազայում ընթացող պատերազմի հետևանքով Իսրայել կարող է կորցնել միջազգային ասպարեզում մնացած վերջին բարեկամներին, ուրբաթ երեկոյան ՄԱԿ-ի ամբիոնից նման հայտարարություն է հնչեցրել Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։ Եվրամիության շարքերում Իսրայելի առանցքային դաշնակից համարվող Հունաստանի վարչապետի խոսքով 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հարձակումը չի կարող արդարացնել Գազայում հազարավոր երեխաների մահը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ Ուկրաինայի արևելքում գործող ռուսական ստորաբաժանումներին վերջին օրերին հաջողվել են նոր առաջ հացում ապահովել առնվազն 3 նոր բնակավայր, գրավելով 2-ը Դոնեցկի, 1-ը Դնեպրոպետրովսկի մարզում պաշտոնական Կիևը, այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանում։ Եվ Դանիայի իշխանությունները հաղորդել են, որ անցած գիշեր երկրի խոշորագույն կառուփ ռազմական օդանավակայանի հարևանությամբ կրկին անհայտ ծագման անօթաչու թռչող սարքեր են նկատվել, այս մասին հաղորդում է Bloomberg գործակալությունը, նշելով, որ միջադեպում ներգրավված են եղել 1 կամ 2 ATS-ներ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ We'll be right back. Շարունակում ենք թվարկում եւ այսպես այսօր սեպտեմբերի 27-ն է 5 տարի առաջ այս օրը մեկնարկեց 44-օրյա պատերազմը, որը հազարավոր հայ երիտասարդների մահվան եւ տարածքային ահռելի կորուստների պատճառ դարձավ։ Օրվա գլխավոր այս թեմային դեռ կանդրադառնանք, նախ սակայն տեղափոխվենք Փարաքար, որտեղ արդեն 4-րդ օրն է ինչ քնչական գործողություններ են ընթանում համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանի իսպանության մեղավորներին պարզելու նպատակով։ 3-3-ան հայտնի դարձավ, որ արդեն մեկ ձերբակալված կա, այսօր արդեն իրավապահները սկսեցին առաջ մղել հանցագործության ոչ քաղաքական վարկածը, պնդելով, թե Փարաքարի համայնքապետ իսպանությունը կապ ունի մերձավանում այս տարվա փետրվարին տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Նախաքննության այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները իմ եբերել Նաիրա Բլուադարյանը։
Փարաքարի համայնքապետի ու նրա ընկերոջ սպանությունից 4 օր անց դեռ մեկ ձերբակալված կա Նարեկ Օհանյանը, որին 24 ժամ անց էլ քնչականը դեռ մեղադրանք չի առաջադրել։ Քնչականն այսօր միայն հաղորդեց, որ Օհանյանին պատկանող շինությունում հայտնաբերել են հանցագործության կատարման պահին օգտագործված դիմակը, ձեռնոցները, կոշիկները, բաճկոնը, գիշերային տեսանելիության սարքը։ Ըստ իրավապահների ձերբակալվածը դրանք փորձել է այրել, որ ոչնչացնի հետքերը։ Ինչի մեջ են կասկածում Օհանյանին սպանությունները կատարելու թե պատվիրելու համար, ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանն այսօր չմանրամասնեց։ Օհանյանին մեղադրանք առաջադրելու համար իրավապահները 72 ժամ ունեն։
Դիմակը, ձեռնոցները, կոշիկները, բաճկոնը, որոնք փորձ է արվել այրել։
Չնայած Օհանյանին դեռ մեղադրանք չեն առաջադրել, գործն էլ ամբողջությամբ բացահայտված չէ, ներքին գործերի նախարարությունում համոզված են, Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանի սպանությունը ոչ թե քաղաքական է, այլ հաշվեհարդար։ Իրավապահները այն կապում են ամիսներ առաջ փետրվարին համայնքում տեղի ունեցած մեկ այլ սպանության հետ, որով անցնում է Վալոդյա Գրիգորյանի եղբայրը։
Ըստ քննության արդյունքների այս պահին արկատավյալների վարկածը շարունակում է մնալ, որ սա շարունակությունն է այս տարվա փետրվարին տեղի ունեցած մերձավանում տեղի ունեցած միջադեպի հետ։
Երեք ձերբակալված Նարեկ Օհանյանը փետրվարի 5-ին մերձավանում սպանված Գրիգոր Օհանյանի եղբայրն է։ Օհանյան եղբայրները մերձավանի նախկին վարչական ղեկավար ԿՊԱ-ական Մհեր Ախտոյանի ազգականներն են։ Նարեկ Օհանյանն ամիսներ առաջ հարցազրույց է տվել վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակին, պնդել, որ օրեր առաջ սպանված համայնքապետի Գրիգորյանների գերդաստանն է իր եղբոր սպանության հետևում։
Տեսանյութը մանրակրկիտ նայելու ժամանակ նկատել է պայքար Գրիգորյանի, որը հանդիսանում է Վալոդյա Գրիգորյանի փոքր եղբայրը, որ կատրճանակը ձեռքին կատարում է ինչ-որ գործողություններ իմ ու եղբորս ուղղությամբ։
Հայկական ժամանակը այս տեսանյութը հրապարակել էր առաջին պլանում տեղադրելով օրեր առաջ սպանված Վալոդյա Գրիգորյանի լուսանկարը։
Հիմա եմ հասկանում, որ այդ ամենը տուն ներխուժելու, բնակարան ներխուժելու համար էր, էլի կանխամտածված էր այդ ամեն ինչը, նախապես պլանավորված էր տան վրա հարձակումը, նպատակը պարզ Մհեր Ախտոյանն էր, քանի որ ես ու եղբայրս էլ առաջիններից ենք եղել, որ թույլ չենք տվել, դրա համար առաջիններից ենք եղել, որ միանգամից մենք ենք հենց զռանդեմը թույլ չենք տվել, էլի որպեսզի այդ ներխուժումը կատարվի։
Ավելի քան 7 ամիս առաջ հարուցված այս գործով, սակայն սպանության մեղադրանքի առաջադրվել միայն մեկ հոգու՝ Արամ Ղազարյանին, ինչու պետք է Նարեկ Օհանյանը վրեժ խնդիր լիներ հենց Փարաքարի համայնքապետից, որը եղբորը այս գործով խուլիգանության մեղադրանքի առաջադրվել, ներքին գործերի նախարարությունից պնդում են, փակագծեր չեն բացի։ Խոսնակը միայն վստահեցնում է, թե փետրվարից իրենք տեղյակ են եղել ու հսկել են իրավիճակը երկու համայնքներում, կանխել որոշ միջադեպեր, աշխատանքից ազատել թերացած ոստիկաններին, բայց այսքանից հետո էլ Փարաքարի համայնքապետը սպանվեց, Սարգսյանը սակայն չի ընդունում, որ իրենք ձախողել են։
Վեր են հանվում խնդիրներ, և խնդիրների դեպքում տրվում են լուծումներ։ Մարզում միջանձնային կոնկրետ հարաբերությունների հետ կապված խնդիր բարձրաձայնվել է ներքին գործերի նախարարի կողմից, և դրան հետևել են պաշտոնակություններ, նոր նշանակումներ։ Իմ նշած անձինք, համայնքային ոստիկանության վարշապետի բաժնի պետը, Պարեկային ծառայության գումարտակի հրամանատարը բառացիորեն օրեր է, որ նշանակվել են։
Ներքին գործերի նախարարությունը, որ քննությունը չավարտած, հերքում է Փարաքարի համայնքապետի սպանության քաղաքական ենթատեքստը, չի մանրամասնում, արդյոք հարցաքննել են բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Իրավապահները միայն նշում են, ձեռնարկում են միջոցներ այդունոտ միջադեպն ամբողջությամբ բացահայտելու համար։
Դեպքի ամբողջական բացահայտումից հետո կլինեն մարակրկիտ վերլուծություններ, և վստահեցնում եմ, որ եթե պարզվի այս կամ այն ծառայողը կամ ծառայողները, որոնք օբյեկտիվորեն հնարավորություն են ունեցել կանխել այս դեպքը, սակայն չեն կանխել, վստահաբար ասում եմ, կրելու են իրենց պատասխանատվությունը։
Իդեպ 7 ամիս առաջ տված հարցազրույցում 3 ձերբակալված Նարեկ Օհանյանն ասել էր, որ եղբայրը սպանվել է իր իսկ ծննդյան օրը։ Պարզվում է, Փարաքարի համայնքապետի ուղությամբ էլ կրակոցները հնչել են նրա եղբոր, տնային կալանքի տակ գտնվող պայքար Գրիգորյանի ծննդյան օրը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ օրվա գլխավոր թեմայի 44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարելիցի մասին 2020 թվականից հետո սեպտեմբեր ամիսը լի է ողբերգական համսաթվերով Արցախի դեմ հարձակման օրը սեպտեմբերի 19-ը, Ստեփանակերտի բենզինի պահեստի պայթյունի օրը սեպտեմբերի 25-ի վերջո 1994 թվականից գոյություն ունեցած ստատուս քվոյի ոչնչացման օրը սեպտեմբերի 27-ը։ Այս 3 օրերից ոչ մեկին, սակայն, Հայաստանի իշխանությունները չարձագանքեցին սեպտեմբերի 19-ին և 25-ին կար լռություններ, այսօր էլ միայն վարչապետ Փաշինյանը որոշեց իր ծնկաչոկ լուսանկարով բավարարվել, իսկ 2020 թվականից հետո մի քանի անգամ մեծացած Եռաբլուրում այսօր կրկին մարդաշատեր, այն Սուսան Բադելյաններ այսօր այնտեղ։
Ես ամաչում եմ նայեմ ես տղաների աշկերին, իստի գլխի կոր մտնում եմ, գլխի կոր դուրս գալիս, որ չկարողացանք պահել հողը։
Կապիտան Արսեն Հարությունյանի մայրը 5 տարի է որդուն չի կանչում, ձեռքի վրա է դաջել, Արսեն Բալաս։
Չեմ կարող, ես ինքս ստորացված, նսեմացած, փոքրացած մարդ եմ։
Արցախի կորստից 44-օրյայում պարտության վերաբերյալ իշխանական դեմքերի փոփոխվող վարկածներից հետո սոհերի հարազատներն ավելի ու ավելի են կուճ գալիս։
Ցավուտը։
Երբ վարչապետը կանգնեց, ասեց, կարայինք պատերազմը կանգնացնեինք առանց զոհերի, արդյունքը նույնն էր, կամ զոհերով, այսինքն ես 5000 մատղաշ երեխ են խանգարում էր մեր վարչապետին, չգիտեմ։
Հայտարարություն անում չի ասում, մինչև 18 թվականը 3 նախագահների օրոք հաստատեց ծառայել են ոչ Հայաստան, չէ՞, տենց էր ասում։ Ու հանես տերորիստ, ես հիմա ես չգիտեմ, ասենք հերոսի հայր եմ ստեղ կայն, ասենք տերորիստի հայր։
Սևակ Զաքարյանի որդին ընդամենը 18 տարեկան էր, ընդամենը 12 օրվա ծառայող, երբ պայթեց 44-օրյա պատերազմը, հայրը հայացքով անցնում է ծածանվող դրոշների տակ ժպտացող հազարավոր դեմքերի վրայով ու հարցնում ինչու։ Հայաստանի վարչապետի վերջին հիմնավորումը, թե ինչու չգնաց զիջումների, այն է, որ դրա արդյունքում Հայաստանի կախվածությունները մեծանալու էին այնքան, որ կհանգեցնեին պետականության կորստի։ Փաշինյանն ասում էր, ընտրեց իրական Հայաստանն ու հասավ խաղաղության։
Եվ ուրեմն խաղաղ զարգացման դարաշրջանը ահա բացված է։
Խաղաղությունը ուժի մեջ է, հասարակվան զակոն ջունգլի, գիտեք, ով ուժեղա են էլ հաղթումա։
Քեզ կամ բանը պենուղը, հլա նայեք, ինչ խաղաղությանը սպասի, մեր ղեկավարությանը, այսքան երեխեքի արունը դուք ոնց պտի մարսեք, ես մենակ այդքանը կասեմ։ Իմ միակ որդին եղել, ես մի ոչ մեր ատնեմ, ոնց սաղ է մտնել կարելի ասոց։
Դա աստված լինի Հայաստանում խաղաղություն, որտեղ մեր ազգը իրոք ունի դրա կարիքը, իրոք էլի մենք սգավոր ազգ ենք համարվում, սգավոր ենք, չկատում, որ զոհ չունենա, իսկ եթե լինի խաղաղություն, դա գովելի է։
Վրեժ Ավետիսյանի մայրը խաղաղության հույս ունի, բայց ոչ իր համար, ասում է, իր ու բախտակիցների համար պատերազմը չի ավարտվելու։
Եթե մենք զոհ ունենք, ուրեմն պատերազմը չի վերջացել, չի վերջանում, մեր համար, չգիտեմ ում համար կվերջանա, բայց մեր համար չի վերջանում։
Ենք հիչ խաղաղություն, ում է խաղաղություն։
Սումգայիթից Բաքու հարս գնացած, հետո փախստականի կարգավիճակով Արցախ հասած, հիմա էլ նորից փախստական դարձած Լուսյա Հարությունյանը միակ որդու կորստից հետո խաղաղ հարևանություն չի պատկերացնում։
Մանյու բիլի մայ ոսինը, ամու բիլի սնարի, ոնց կարելի է դրուժբայինի մեջդու նիմի խաղաղություն ունի, նիկագդա։
Բարձր ամբյոններից իրենից շատ հեռու հնչած, ոչ մի ելույթ չի լսել Օլյա Մկրտչյանը։
Սոր ազոխվար էսոր։
Թորնիկն է Արամը, Փեսային էլ Ստեփանակերտում են հուղարկավորել, տուն է ուզում Արամի տատիկը, արտասվում է երեխայի պես։
Ուզում քինեմ իմ տոնուս, իմ պապայիս, իմ մամաս ու մահացածոն ին Ղարաբաղ։
Փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։
Նույն այս նախադասությունն է այսօր սոցցանցի իրեջում գրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա այս նախադասությամբ ծնկի իջավ անկախության տոնին Արմավիրի ֆեստիվարում, ծնկի իջավ կուսակցական համաժողովի ժամանակ, ամեն անգամ հավաքվածներին բացատրում էր, որ դրան պիտի հետևեն կեցեներ։
Երբ որ ասում են փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, դուք 3 անգամ պետք է կրկնեք, կեցե, 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 պայմանավորվեցինք։ Փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ լավ չէր։
Ինձ պետք չի իրանց ընկի գալը, հեչ պետք չի, դա կարող եմ ասել, պետք չի ստից ծնկի գալ, ձևականություն է դա։
Գնահատված եմ, այո, ամեն ինչով իրանք աջակցում են մեզ, շնորհակալ եմ, այո, մտածում եմ, որ մի գուցե իրանց արյան գնով պիտի ես խաղաղությունը լիներ, մի գուցե։
Երաբլուրում այսօր խորհրդարանական ընդդիմության ու Արցախի իշխանության ներկայացուցիչներն էին։ Շուտով շրջանառության մեջ է դրվելու օրենքի մի նախագիծ, որով բոլոր պատերազմների բոլոր զոհերի հիշատակի օրը հռչակվելու հունվարի 27-ը, բանակի տոնին նախորեն, ընդդիմությունը դեմ է։
Փորձում են դրանով ինչ անեն, խամրեցնել հունվարի 28-ը, հայկական բանակի օրը, հաղթական բանակի օրը, մինչև այն պահ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը երևակայեցօր ինքը գլխավոր գերագույն հրամանատարն է։
Ինչու ոչ այսօրը, երբ սկսվեց 44-օրյա աղետը կամ սեպտեմբերի 19-ը Արցախի անկման սկիզբը, դեմ է նաև իրավապաշտպան Արտակ Բեկլարյանը։
Խորհուրդ կտամ նույն Ռուբեն Ռուբինյանին ու Գեղան Նազարյանին եւ ընդդիմությանն էլ ի դեպ, որ սեպտեմբերի 19-ը կամ սեպտեմբերի 27-ը հայտարարեն Արցախի ժողովրդի ցեղասպանության ու հայրենազրկման օր, եթե ցեղասպանությունը իրենց դուր չի գալիս, վիճարկում են, ապա էթնիկ զտում։
Իսկ զոհերի համար այդ նախաձեռնությունը եղած, չեղած մի հաշիվ է։
Ամեն օր եմ գալիս, ես չեմ կարողանում առանց իրեն։
Իշխանություններին խնդրում են ասֆալտապատել Երաբլուրին ներքևի շիրիմներին մոտեցնող ճանապարհը, վաղուց են խնդրում, քարերի վրայով դժվար է հավասարակշռություն պահպանել եւ ընդհանրապես դժվար է հավասարակշռություն պահպանել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 27-ը թերևս այն ամենահարմար օրն է, երբ կարելի է վերհիշել, թե 5 տարում որտեղից ուր հասան Հայաստանն ու Արցախը։ Ռազմական գործողություններ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, խաղապահներ, նշաձողի իջեցում, հարձակում Հայաստանի սահմանների ուղությամբ Արցախի շրջափակում եւ ի վերջո հայաթափում։ Հետ սեպտեմբեր 27-յան տրագիկ ժամանակագրությունը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Եթե անցած 5 տարիներին ամեն ինչ ընդհանար ըստ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության, այսօր Երևանն ու Բաքուն պետք է հայտնեին համաձայն են, որ ռուս խաղապահները եւս 5 տարի մնան Ղարաբաղում, բայց 5 տարի անց այդ փաստաթղթի մասին երբեմն հիշում են միայն Մոսկվայում, հավաստիացնելով, որ Ռուսաստանի միջնորդությամբ պայմանավորվածություններն ուժի մեջ են, Արցախում էլ ոչ հայ է մնացել, ոչ էլ ռուս խաղապահ։ Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետն էլ, որ անգամ Ղարաբաղի հայաթափումից հետո դեռ քննարկվում էր, այսօր դրվել է դարակում։ Ճանապարհների ապաշրջափակումը Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի անխոչնդոտ կապը Նախիջևանի հետ հիմա քննարկվում է Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։ Պաշտոնական տվյալներով հազարավոր կյանքեր խլած պատերազմից, Հայաստանի տարածքն օկուպացնելուց, Արցախի հայաթափումից հետո Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են, թե հաստատել են խաղաղություն, բայց ինչի գնով։ 44-օրյայի ավարտին, երբ հայտարարվեց Մոսկվայի միջնորդությամբ կնքված հրադադարի մասին, արցախցիները տուն էին վերադառնում, վարչապետ Փաշինյանը խոսում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։
Ցավոք, այս հակամարտությունը մինչ օրս կարգավորված չէ։ Իհարկե, մեզ հաջողվեց ապահովել հրադադարի ռեժիմը, բայց դեռ մնում են շատ հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն։ Այդ հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն է, եւ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության
շրջանակներում։
Այս ամենը վստահություն է ներշնչում, որ ինչպես մի անգամ ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնացել է անցյալում, եւ մենք պետք է մտածենք ապագայի մասին, ինչպես ապրել միասին հարևանությամբ։
Հարևանությունը չէր ստացվում, ընդամենը 2 տարի անց Նիկոլ Փաշինյանը իջեցրեց նշաձողը։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։
Չեր հաջողվում նաև միջազգային կոնսոլիդացիան, ճիշտ հակառակը, տարին տարվա վրա դրությունը վատթարանում էր, օղակը սեղմվում ոչ միայն Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի շուրջ։ Ադրբեջանի զինուժի ուղիղ թիրախում էր Հայաստանը, մեկը մյուսին հաջորդած հարձակումներից հետո, մինչև օրս օկուպացված է շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր, Վարդենիսից մինչև Ջերմուկ։
Դեսպանմեն նպատակային է, որ ադրբեջանական զորքերը հետ վերադառնան Ելմանկեր, եւ մինչեւ չհասնենք դրան, մենք չենք համարի, որ վերջնական լուծված է խնդիրը։
Ադրբեջանցիները ոչ միայն հետ չքաշվեցին, այլ ճիշտ հակառակը, ըստ ականատեսների, ամրացել են գրաված դիրքերում։ Բաքվից էլ որևէ ակնարկ չի հնչել, որ Հայաստանի հողեր են օկուպացրել։ Դաշնակից Ռուսաստանը չէր միջամտում, հապկում վստահ չէին, որ դա Հայաստանի տարածք է։ Երևանը ապավինեց արևմտյան միջնորդությանը։ Պրահայում Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի նախագահների ներկայությամբ Փաշինյանը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Հայկական կողմը պնդում էր, որ Ղարաբաղյան բանակցությունների առանցքը պետք է դառնա արցախցիների իրավունքների հարցը, սակայն դա էլ մնաց անարձագանք։ Փոխարենը Ադրբեջանը տևական շրջափակման ուսովի մատնեց հայերին, մերժելով շարունակել բանակցությունները եվրոպական հարթակում։ Ավելին, հրաժարվելով ղարաբաղցիներին որևէ կարգավիճակ տալ, Իլհամ Ալիևը զուգահեռ զարգացնում էր ադրբեջանցիների իրավունքների թեման, այն էլ Հայաստանի տարածքում։
Գերբի ադրբեջանլարն
արևմտյան Ադրբեջանի հարցը մենք դուրս ենք բերել միջազգային ասպարեզ, այդ նպատակով արդեն իսկ աշխատանքային խումբ է ստեղծված։
Հայաստանի սահմաններին տեղակայվեցին եվրոպական դիտորդներ, Ադրբեջանը մեծացրեց ճնշումը Արցախի նկատմամբ։ Մի կողմից հավաստիացնելով, որ Ադրբեջանի անձնագիր ստանալով հայերը կինտեգրվեն, մյուս կողմից խորացնելով սովն ու հուսալքությունը, Ադրբեջանի վերջո հարցակվեց Ղարաբաղի վրա, 100,000 մարդու ստիպելով մի քանի օրում լքել հայրենիքը։
Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձերը մեզ համար անընդունելի են, եւ մենք կառավարելու ենք այս գործընթացը։
Ասես դեկլո փախել եք ու քաշատվի ամուսինս։ Թուրքերն են ամառասում։
Ձայներ, վախ, սարսափ, սաղ մարտունին թափվալն ապաստարանները մի սուտկայում ջարդ են արել, իսկական ջարդ։
Ամիսներ անց պիտի պարզվեր, որ այսքանից հետո էլ պատերազմի սպառնալիքը դեռ կախված է Հայաստանի գլխին։ Ադրբեջանը պահանջում է Տավուշի 4 գյուղերը։
Մենք հիմա կարենք ստեղից դուրս գան, գնանք ասենք, չէ, չկա ենել, չկա ենել, չկա ենել, չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվա վերջ պատերազմն է սկսելու։
Ստանալով գյուղերը, Ադրբեջանը հիմա չի շտապում շարունակել սահմանագծումը։ Ի վերջո 5 տարում ոչ թե ստորագրման, այլ նախաստորագրման է հասնում խաղաղության մի պայմանագիր, որտեղ ոչ մի խոսք չկա Արցախահայերի վերադարձի ու գերիների մասին, միաժամանակ ամրագրված են Ադրբեջանի վերջին երկու պահանջները. երրորդ ուժեր չտեղակայել համատեղ սահմանին, հետ կանչել միմյանց դեմ հայցերը միջազգային ատյաններից։
It's a long time, 35 years.
Երկար ժամանակ է, 35 տարի, իրենք կրվել են, իսկ հիմա ընկերներ են, և ընկերներ են լինելու երկար ժամանակ։
But it's a historic day.
Իսկապես պատմական նշանակության օր է։ Այսօր մենք խաղաղություն ենք հաստատում Կովկասում, որը մեծագույն հնարավորություններ կբացի ոչ միայն մեր տարածաշրջանի համար։ Այսօրվա հռչակագրերը, որը անձամբ նաև կստորագրի նախագահ Թրամփը, վստահություն և երաշխիք է տալիս առայն, որ մենք հարավային Կովկասում բացում ենք խաղաղության, բարգավաճման, անվտանգության և տնտեսական համագործակցության էջը։
Իսկ թե ինչու Թրամփի ներկայությամբ հայտարարվեց խաղաղություն, բայց դա հավաստող փաստաթուղթը միայն նախաստորագրվեց, պարզ դարձավ հաշված ժամեր անց, երբ նախագահ Ալիևը վերահաստատեց նախապայմանը՝ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Բայց դա Հայաստանի ղեկավարին չի խանգարում խաղաղության դարաշրջանը բացված համարել։ Արցախի ղեկավարները շարունակում են ծանր մեղադրանքներով դատվել Բաքվում, մյուս գերիների հնարավոր վերադարձի մասին դեռ չի հաղորդվում, իսկ Արցախում ամենօրյա ռեժիմով վերածվում է հայկական ժառանգությունը։ Հայերի վերադարձի թեման փակ է պաշտոնապես։
Եթե 5 տարի առաջ ռազմական գործողությունների մեկնարկից մի քանի ժամ հետո ընդհանրապես Հայաստանի վարչապետը խորհրդանում հայտարարում էր, թե ինչ էլ պատահի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու այսօր իշխանության ներսում միանգամայն այլ տրամադրություններ են շուրջ 4000 զոհ տալուց, Արցախի հայաթափումից 120,000 փախստականների, հայտ գալուց Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության գերեվարումից, Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող գրեթե բոլոր ռազմավարական բարձունքների կորստից, Մինսկի խմբի լուծարումից, Ադրբեջանի Նախիջևանով անխոչ դոտ կապ հոստանալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմակիցները պնդում են խաղաղությունն արդեն իսկ հաստատվել է։ Ոմանց կարծիքով հաստատված խաղաղության մասին պնդումները զուտ նախընտրական նպատակադրություն ունեն։ Այս ֆոնին հետաքրքիր է տեսնել, արդյոք շարքային հայաստանցիները իրենք կարծում են, որ իրենք այլևս լիովին խաղաղ մի երկրում են ապրում։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում Լոռու մարզից։
Ուր է գնում Հայաստանը վերջին արյունալի պատերազմներից Արցախի անկումից ու խաղաղության նախաստորագրված պայմանագրից հետո։ Լոռու և Տավուշի մարզերում այս մեկ հարցը բազմաթիվ պատասխաններ ունի։ Ծայրահեղ անհուսությունից մինչև կառավարության նկատմամբ անվերապահ վստահություն հայրենիքի ապագայի շուրջ, կարծիքներն այնքան տարբեր են, որ երբեմն թվում է տարբեր երկրների մասին են խոսում մարդիկ։
Մի արդեն լավ է տիրել, արդեն հաշտություն եկավ բոլոր ազգերի հետ։
Անդունդ, անդունդ, ուրագրում, անդունդ ագրում, ուրագրում, Հայաստանը դեռ չանում ակամանց։
Ինչ է որ անում այդ ես գող եմ, ինչ է որ անում այդ ես իրակող մնակիցնեմ, և ես հպարտանում եմ, որ ունենք նման ղեկավար։
Նիկոլի անունը չենք էլ ուզում նստենք ստեղծքի։
Լոռու մարզկենտրոնում տարեց կանայք Ջուլետան ու Զալվարդը պարզ պահանջներ ունեն ջահերների համար աշխատատեղ, մեծերի համար մատչելի դեղեր ու գոնե մի փոքր ավելի բարձր թոշակ։ Նրանց համար խաղաղությունն արդեն փաստ է։
Ժողովրդին է տա պետքը, իմ թորները Ռուսաստանի, ինչի են գնացել, աշխատանք չել էր։
Մի քիչ հեռու 75-ամյա Սենիկ Մելքոնյանը, որ Տավուշի սահմանամերձ Ոսկևանից տեղափոխված վանաձորցի է, այլ մոտեցում ունի։ Նա քննադատում է ռազմական բյուջեն և բանակում ծառայության ժամկետը կրճատելու առաջարկները։ Ասում է, Վաշինգտոնյան նախաստորագրություններն ու Ալիևի խոստումները դեռևս բավարար չեն ձեռքերը ծալելու համար։
Համետ ինչքան մարդ ունի, որ ինքը կրճատ մտարուկես ծառայեն, ու այդ բուջեն էլ կրճատում է։ Միշտ էլ ասված ա, ու ասում են, խաղաղությունը ցանկան, մեզ պետք է պատրաստվես պատերազմի։
Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի կենտրոնում քաղաքապետարանի դիմաց նախկին հեղափոխական ոգևորությունը բառացի բաժանվել է։ Մի մասը հպարտությամբ է ցույց տալիս բարեկարգված ճանապարհները, մյուսները հուսահատ են։
Ես գոհեմ ղեկավարներից շատ շնորհակալ եմ։
Ինչ է ամենաշատ, ինչի՞ց է գոհ։
Ամեն ինչից։
Լավ բան չկա, քանի գնում ամեն ինչ թանգանում է։
Կյանքը դժվարանում է։
Հա, թոշակառուն ոնց ապրի ասիք։
40,000 թոշակ եմ ստանում, ոնց ապրեմ։
Նիկոլի ժամանակ շատ բաներ ա կատարվել, օրաճկով վերևում, ճանապարհ են սարքել, շենքեր են սարքել, ժողովրդին տեղ են տվել, շատ բաներ ա կատարվել։
Ասում են անվտանգության հետ կապված ինչ-որ
շուտ։ Անվտանգություն, ինչ, ում վախն անվտանգությունը լավ եղել, ոչ մեկի։
Մի սուտի ասֆալտեր են ամենին։ Երկու դպրոց են կառուցել, երկու մակապարտեզ, բոլոր են անում են։ Ես կան փող էր վերցում ժողովրդիցը, հարկեր էր վերցում, բայց չանային, էլ չանային։
Հա,
վստահում եմ, քիչ եմ վստահում, ազիզ ջան։ Չի փոխվել, չի էլ փոխվի առաջկայում։ Մենք գիտես քանի տարով հետ գնացինք։ Տներիս, հա։
Հաղարտինում էլի կարծիքները կիսված են։ Շուրիկ Ստեփանյանը, որ վարչապետի քերի ներկայացավ, գանգատվում է, որ արդեն մի քանի օր հեռուստատեսությունն անջատված է, պաշտոնական լուրերին չի կարողանում հետևել։
Ես սիգնալ եմ ոչ մելիքով։ Գյումը տարած չկա։
Բայց YouTube-յան ալիքներով ազգային ժողովի քննարկումներն աչքով ընկել են, տեսել ու գազանանոցի է նմանեցրել։
Հիմա քաղաքականությունից բան չի գիտեք։
Քաղաքականություն ես միացնում YouTube-ը։ Կետաները չամիացնում ազգային ժողովը։
Հակառակ քննադատություններին նույն Շուրիկը հպարտությամբ է ցույց տալիս իր տուն տանող սալապատված ճանապարհը։
10 տարի առաջ ես ասած ու չէի կարող գնաս։ Տանկերներ չեն գնա։ Հիմա ի՞նչ ճանապարհ սարքել։
Հաղարտինցի բավականն ու արուսը այգու ցալորի ծանր դույլերով էին վերադառնում։ Քաղաքականությունն իրենց բանը չէ, վաղուց արդեն իրենց զրույցների թեմաներից հանել են, ասում է։ Մեկը Կարկուտից ջարդված տանիքից, մյուսը հեռվից երեխեքի զանգին սպասելուց է խոսում։
Մենք քաղաքականությունից, քաղաքից շատ հեռու մարդիկ ենք, մենք հասարա գյուղացի, մեր գործն էս այս ենք անում, մենք շատ հեռու մարդ ենք
քաղաքականությունը։ Մանք ոչ մի բան ովալա չենք
հետաքրքրվում։
Վարչապետը վերջերս էր խոսել նոր ու իրական Հայաստանից սնուցող մայրերից, որոնց լսել ու որոշել է, խաղաղությունն է մարդկանց ուզածը, բայց հարցը մնում է բաց, արդյոք Հաղարտինի այդ տարեց կանայք, որ իրենց քաղաքականությունից հեռու են համարում, երբևէ լսելի են եղել վերևներում։
Մեր ասած ինչ ամենք հասարակ գյուղացի մեր գործն անում ենք, մեր ասածը ոչ ճիշտ է, ոչ սխալ։
մարդ ասը մին ներապանի տեղ չեն տնի, ուր ավել ինչ որ մի բար ասանք, ովա ժողովուրդին հաշվի առնամ, ովա ժողովուրդի կարծիքը հարցնա, ովա ժողովուրդի մասին մտածամ, ոչ ոք, ոչ ոք,
ոչ մի բան,
ժողովուրդի պալանը իրան ուսերին լելա, պալանովը մեծանմա, տանջիլով
չարչարի Խեղճ գյուղացիք են իրանց գործանում։
Հասարակ
Փաշինյանի ճուզ են իրանց, մնքով ենք վեր ասենք, թե զենց հարա կամ նհենց հարա։ Ժո, ով ենք մենք, մի ոչ մի տան։ Ոչ մի տան ենք մենք։ Ճիշտ ասած, բան էլ չենք հասկանում այս քաղաքականությունից։ Առավոտը մի տան, կեսօրին մի տան, իրիկունը մի տան։ Точно մի տան չկա, որ ասենք, թե այս ուղությամբ մենք էլ մտածենք, ասենք գուցե լավ լինի։
Բավականը վերջում խոսում է կյանքի իր փիլիսոփայությունից, այգուց հավաքած սալորը լցնում է տակարի մեջ, թթվի օղի կթորեն, որ հազար անգամ կարևոր է համարում, քան քաղաքական արդեն անիմաստ դարձած խոստումները։
Սեխովանալդի, ջարդիլեն, ոչ կեն լցնի ու առախ քաշի։
Երկուազարքսանդվականից հետո անցած 5 տարիներին քննարկումների նաև քաղաքական բանավեճերի հիմնական թեմաներից մեկը 44-օրյա պատերազմի զոհերի թիվն էր։ Ռազմական գործողություններից անմիջապես հետո ակտիվորեն շրջանառվում էր 5000 թիվը։ Փաշինյանի կառավարությունը սակայն կտրականապես հերքում էր դա, պնդելով, թե 2020-ի սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում ընդամենը 3981 մարդ է զոհվել, կարծես դա աննշան մի թիվ լիներ։ Պակաս սահմռկեցուցիչ չէ նաև վիրավորների վիճակագրությունը։ Պատերազմի 44-օրին ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել 11,000 մարդ, որոնցից գրեթե 1,000-ը մինչ օրս ամբողջությամբ առողջությունը չեն վերականգնել։ Սոնա Հովսեփյանն է զրուցել պատերազմում վիրավորված զինծառայողներից մեկի հետ, որը Ջաբրայիլի մարզակայքում կորցրել է ոչ միայն առողջությունն, այլև հարազատ եղբորը։
Կարող այնքան ուժեղ էր, որ ոչ մեկի հնարավոր չեղավ փրկել։
24-ամյա Արմեն Հակոբյանը 44-օրյա պատերազմից ոտքը կտրված մարմնի վրա մի շարք ծանր այրվածքներով է վերադարձել։ Կորցրել է նաև երկուօրյա եղբորը Զավենին։ Նրանց մեքենան Ջաբրայիլում ԱԹՍ-ի թիրախում է հայտնվել։ Նա միակն է, որ ողջ է մնացել մոտ 2 տասնյակ զինակից ընկերներից։ Հիշում է, երբ մեքենան պայթեց դուրս է ընկել Ուրալից ու հայտնվել մեքենայի տակ։
18 զինվորներից մենակ ես ողջ մնացի։ Իմ զույգ եղբայրը իմ կողքը նստած էր, մենք երկու եղբայր ենք եղել, մանկությունից մինչև 19 տարի իրար հետ ենք մեծացել, մեր են ամեն մի հագուստը, թե մտածելակերպը ամենին, սա նույնն է եղել, մի չարաբաստիկ օր է, որ եղավ այդ ամեն ինչը, ոնց որ կյանքիս կեսը ավարտվեց էլի։
Արմեն Հակոբյանի խոսքով Իշխանասարի գյուղապետն է իրեն փրկել, պայթեցված մեքենայի տակից հանել և հիվանդանոց տեղափոխել։ Անցած 5 տարում Արմենը տասնյակ վիրահատություններով է անցել ոտքի կանգնելու համար։ Նա շարունակական խնամքի կարիք ունի։ Վերջին վիրահատությունը ընդամենը ամիսներ առաջ է տարել, հիմա սակայն նորերով պետք է անցնի։
Տարի ու կես սալյակի վրա եմ եղել, համարյա 6 ամիս մեկ վիրահատվում էի ոտքս։ Հետո զինվորի տանը կամաց-կամաց վերականգնվեցի, ես սկսեցի քայլել ու կամաց-կամաց տենց անցա իմ առօրյային էլի։ Ճիշտ է, լրիվ չէի վերականգնվելի, արժեք չէի, բայց փորձեցի գոնեմ ծնողների համար ամեն ինչ անեմ, որ շուտ վերականգնվեմ։
Արմենի ծառայակիցներից մեկի հայրը պատերազմից հետո դիմում էր ներկայացրել զորամասի ղեկավարության դեմ, հարուցվել էր քրեական գործ։ Զոհված զինվորի հայրը, որ մեկնել էր դիրքեր որդուն տեսնելու, անձամբ վերականատես եղել, թե ինչպես են որդին ու ծառայակիցներն անօթաչու թռչող սարքի զոհ դառնում, մեկ հրամանի պատճառով։ Արմենն էլ պատմում է, որ դեպքից առաջ վիճել են վերադասի հետ, հայտնել, որ երկնքում ԱԹՍ կա, բայց հրամանատարի տեղակալը պնդել է, որ շարունակեն ճանապարհը մինչև նշանակման վայրը։
Այդ մեր մարտական գծով տեղակալը գալիս է, տենց մի քիչ բանավեճ ենք ունենում իրա հետ, ինքը ասում է, որ ԱԹՍ-ը չկա, մենք ասում ենք կա, հետո այս պայմանը դնում դիմասներս, որ ստիփաս նստում ենք մեքենան, ասում է, եթե չնստեք շարժվեք, ազգի դավաճան կլինեք։ Ինք իրա մտածելով մենք ուզում էինք փախնենք էլի, բայց այդտեղ բացի մեզանից 100-ից ավել մարդիկ կային, ոստիկաններ էլ, քաղաքացիական անձիկ էլ, որոնք է տեսել են էլ այդ ԱԹՍ-ն, որ պատտվում էր երկնքում։ Նստել ենք, շարժվել ենք, 5-ից 7 րոպե հետո ԱԹՍ-ն հարվածել է մեքենային։
Գործով մեղադրանք էր առաջադրվել հրամանատարի մարտական պատրաստության գծով տեղակալ փոխգնդապետ Անդրանիկ Վերանյանին։ Ռազմական դրության պայմաններում անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար, որը անզգուշությամբ նյութական ծանր հետևանքներ է առաջացրել։ Բարձրաստիճան զինվորականի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկրից չբացակայելու ստորագրությունը։ Գործը դատարան է մտել 2021-ի հունիսին, մինչև այժմ դատավճիռ չկա, որևէ մեկը չի պատժվել։
Հավատացեք, այսքան տարի անցել է, բայց ոնց որ երեք լիներ։ Մեր կյանքում չի եղել մի բան, որ մենք այդ օրը չհիշենք։ Ով որ մասնակցել է պատերազմին, ամեն օրը գիշերը բարձին գլուխը դնելուց, քնելուց, այդ ամեն ինչը իր աչքերի դեմն է, ամեն ինչը հիշում է։
Արցախի դեմ ադրբեջանական սանձազերծած պատերազմում ըստ հայկական կողմի պաշտոնական տվյալներով 3981 զինվոր է զոհվել, 11000-ը վիրավորում ստացել, որոնցից 900-ը մինչև այսօր հաշմանդամություն ունեն։
Ձրագրի այս հատվածում էլ ամփոփենք շաբաթվա իրադարձությունները մերձավանի սպանությունից և 2020 թվականի պատերազմի մեղավորների փնտրտուքից մինչև ռազմական բյուջեի կտրուկ կրճատում և ֆուտբոլ։
Հայաստանի հարաբերական քաղաքական սպանությունների էջը 2018 թվականի ցեսկում փակած է։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի այս հայտարարությունից 3 ամիս, 2 շաբաթ և 4 օր անց, սեպտեմբերի 23-ին մերձավանում իր տան Բաքում սպանվեց Փարաքարի ընդդիմադիր համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանը։ Արդյոք այս սպանության դրդապատճառները քաղաքական էին, թե անձնական, կպարզի նախաքննությունը, բայց երբ սպանվում է վերջին տարիներին ընդդիմության ընտրական ամենահամոզիչ հաղթանակի հեղինակ, այն էլ ընտրվելուց ընդհանրապես 5 տարի անց, ապա միանշանակ է, ինչպիսին էլ լինեն դրդապատճառները, տեղի ունեցածը նախ եւ առաջ քաղաքական իրադարձություն է։ Ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը ներկայացնող Վոլոդյա Գրիգորյանը Փարաքարի ընտրություններում հաղթել էր այս տարվա գարնանը։ Նրա ղեկավարած միասնություն Դաշինքը մարտի 30-ին կարողացել էր 57% ավելի քան 6500 քվե հավաքել։ Հերոյի ժամանակ խոսակցություններ կային, որ ընդդիմադիր գործ չի նման համոզիչ հաղթանակից հետո իշխանությունը կարող է խնդիրներ ստեղծել նրա ղեկավարած համայնքի համար։ Ինքը Գրիգորյանը, սակայն, ընտրվելուց անմիջապես հետո այդ հորետեսական կանխատեսումներին գերադասում էր չհավատալ։
Ժողովրդն է ծվեն տվել, թե կառավարությունը պետք է նայի, որ ինչոր ընդդիմություն է ղեկավարում համայնքում ու ինչոր պրոբլեմներ ստեղծի համայնքի համար, հա, ժողովրդի համար, ինչ-որ դա նորմալ չի, նորմալ չի տենց։
Փարաքարն ի դեպ վերջին շրջանում հաճախ է հայտնվում քրեական պատմությունների կիզակետում։ Ամենաթարմ դեպքը կապված էր Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան ծնունդով Փարաքարցի Նարեկ Մկրտչյանի եղբոր հետ, որին բերման էին ենթարկել օգոստոսի վերջին մեքենայում անօրինական զենք և թմրանյութ հիշեցնող զանգված հայտնաբերելուց հետո։
Փարաքար խոշորացված համայնքի հարգելի բնակիչներ,
ուշագրավ է ի դեպ, որ նորանշանակ դեսպանը, որ գարնանը դեռ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոններ զբաղեցնում, հենց այն ԿՊԱ-ական գործիչներ, որի վրա ըստ մամուլի դրված էր Վոլոդյա Գրիգորյանի հաղթանակը կանխելու առաքելությունը, առաքելություն, որ նա տապալեց։
Ուրախ եմ, որ այսօր պատիվ ունեմ այս բազմամարդ հավաքի առաջ ելույթ ունենալու ի աջակցություն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Լյուտվիկ Գյուլնազարյանին ի աջակցություն։
Առաջինն ինչ արեց իշխանությունը Փարաքարում տեղի ունեցած սպանությունից հետո դրանք քաղաքական բնույթը բացառելն էր։ Արմավիրի մարզպետ Վահրամ Խաչատրյանը հանցագործությունից մոտ 30 ժամ անց վստահաբար պնդում էր.
Քաղաքական պատվեր չի, կպարզվի, մեղավորները պատասխան կտան։
Ի տարբերություն մարզպետի, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը գոնե բացատրում էր, թե ինչու տեղի ունեցածը քաղաքական պատվեր համարվել չի կարող։ Բացատրությունը, սակայն, բավական ուշագրավ էր։
Հայաստանում բազմաթիվ համայնքներ կան, որոնց ղեկավարները ընդդիմադիր են, կամ ասեմ, չգիտեմ, որ Վարուժա Գրիգորյանը մեջներից ամենաարժանավորն էր, որ ընդհանրապես իմաստ չկա, որ իշխանությունը որևէ համայնքապետի սպանի։
Սպանության քաղաքական վարկածին չեն հավատում նաև քաղաքացիական հասարակության կարկառուն ներկայացուցիչները, նրանցից ոմանք, ինչպես օրինակ Դանիել Հիոանիսյանը, Ֆակտոր TV-ի եթերում նույնիսկ կատակելու տրամադրություն ունեին։
Այո, Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է անդիմադիր համայնքապետերին գնդակահարին։ Երեքշաբթի 5-շաբթի օրերին անդիմադիր համայնքապետերին է գնդակահարելու, շաբաթ օրերին անդիմադիր պատգամավորներին, կիրակի օրերին անդիմադիր լրագրողներին, ամեն ամսվա երրորդ 2-շաբթի օրն էլ ուղղակի անդիմադիր ակտիվիստներին։
Իսկ հոգևորականներին։
Հա, ամեն ամսվա երրորդ կիրակի օրն էլ հոգեանդիմադիր հոգևորականներին։
Հանուն արդարության, սակայն պետք է ընդգծել, հայ հոգևորականներին առայժմ միայն դատապարտում են։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի ակնհայտորեն այլայլված և փոքրինչ շնչակտուր դատավոր Արմինե Մելիքսեցյանից Աչափահյանի մեղավորության մասին որոշումն ընթերցելու և նրա խափանման միջոցը անփոփոխ թողնելու համար ընդամենը 30 վայրկյան պահանջվեց։ Հոդվածները, որոնցով Շիրակի թեմի առաջնորդը մեղավոր ճանաչվեց, ենթադրում են պատիժների բավական լայն շրջանակ՝ տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Թե դրանցից որը կընտրվի, պարզ կդառնա սեպտեմբերի 29-ին, ակնհայտ է սակայն, որ իշխանություններն այժմ բավական լուրջ երկընտրանքի առջև են, թե եկեղեցու ներսում և թե աշխարհիկ շրջանակներում մեծ հեղինակություն վայելող Միքայել Սրբազանին ազատության մեջ թողնելը, այն էլ 2026-ի ընտրությունների շեմին, քաղաքացիական պայմանագրի համար կարող է լուրջ ռիսկեր պարունակել, բայց ազատազրկման հետ կապված պատժի սահմանումը կարող է նոր հարված հասցնել իշխող կուսակցության առանց այդել ոչ այնքան բարձր վարկանիշին, առաջին հերթին Աչափահյանի հայրենի Գյումրիում։
Կասեմ, որ դատարանը սխալ էր, Սրբազանին վաղուց պետք է բաց թողնել։
Կարծիքով սխալ է, ասում արդեք, արելի էս բղծություն չէինք տեսել։
Ինչի հենց Սրբազանը
ասացի։ Դե մենակ Սրբազան չէ, իհարկե Սրբազանը երևի ավելի վառը խոսա, ավելի մտքի փայլը ավելի ուժեղ է, դրա համար այդ լույսն է պետք մի քիչ խավարեցնել երևի։
Խղճերը թող աշխատի, կարողանան հավատքով ընտանան ու նայեն դիմացը ով է, կամ պատնելու երևի։
Մեղավոր էր ասացի Սրբազանը։
Որ կսեք Սրբազան, էլ պետ չես էլ մեղավոր։
Իսկ ով է մեղավոր 2020 թվականի պատերազմի համար, սեպտեմբերի 27-ին, պատերազմի մեկնարկի 5-րդ տարելիցին ընդառաջ, այս հարցի շուրջ բանավեճը թեժացրեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նախ ֆեյսբուքյան գրառմամբ, ապա նաև Մատենադարանում արված հայտարարությամբ, ըստ որի հենց Փաշինյանի գործողություններն էին, որի վերջով ոչնչացրեցին Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացը։
Այդ թեզերը ինքը կործանեց Ստեփանակերտում հայտարարելով Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, որ պատերազմ բերեց։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
2019-ին Ստեփանակերտում հնչեցրած այս հայտարարության և 2020 թվականի պատերազմի միջև ուղղակի պատճառահետևանքային կապի մասին մեղադրանքները Նիկոլ Փաշինյանը միշտ է ծանր տարել, այս մի դեպքը ևս բացառություն չէր։ Հայաստանի վարչապետը Տեր-Պետրոսյանին այս շաբաթ հակադարձում էր թե Facebook-ում, 3 գրառում 1 օրում, թե հրապարակայնորեն, և եթե նախկինում Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Ադրբեջանի հետ պատերազմը նախկիններից ստացած ծանր ժառանգության հետևանք էր, ապա այս շաբաթ նա իր արդարացումներում ևս մեկ քայլ առաջ գնաց, ըստ էության խոստովանելով, որ 2018-ին, երբ ինքը եկել է իշխանության, պատերազմը վաղուց արդեն գնում էր։
Հայաստանը պատերազմի մեջ չի եղել, ժողովուրդ։ Այսինքն պատերազմի մեջ չի եղել 18 թվին, 19 թվին պատերազմի մեջ չի եղել, 17 թվին պատերազմի մեջ չի եղել, 16 թվին չի եղել, 15-ին չի եղել, 14-ին, 13-ին, 12-ին, 11-ին, 10-ին, 9-ին, 8-ին, 7-ին, 6-ին, 5-ին, 4-ին, 3-ին, 2-ին, 1-ին եւ այլն չի եղել պատերազմի մեջ։
Իսկ Հայաստանի զինված ուժերում արդյոք հետևություններ արել են 2020 թվականի պատերազմից։ Այս շաբաթ Արցախի պաշտպանության բանակի լեգենդար հրամանատարներից մեկը, գնդապետ Արթուր Ավանեսյանը, կանդազը այս հարցի պատասխաններ փորձում գտնել հետքին տված հարցազրույցում։
Իսկ այս ծանր պարտությունից հետո ոնց է կարծում, դասեր քաղել են պաշտպանական մեր բանակում։
Իմ կարծիքով այո, անում են,
անում են, բայց շատ դանդաղ տեմպերով։
Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխման տեմպերը, սակայն, հազիվ թե արագանան այս շաբաթ։ Կառավարությունը միաձայն հաստատեց 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որով գումարներ են հատկացվելու ակադեմիական քաղաքի շինարարությանը, պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրմանը, Երևանում առնվազն երկու միջազգային համաժողովների անցկացմանը, պաշտպանական ծախսերը, հակառակը կրճատվելու են։
Թեև հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով կառավարությունը մտադիր է ավելի քան 15%-ով կրճատել ռազմական բյուջեն, պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը այսօր պնդեց, դա բանակի բարեփոխումների վրա չի ազդի։
Ամենից կարևորը, որ որևէ մեկնարկած բարեփոխում իր մեկնարկը չի կանգնեցնելու։
Նշեմ ի դեպ, որ Հայաստանի ռազմական բյուջեն կրճատելու որոշումից ընդամենը 10 օր առաջ Ադրբեջանում տրամագծորեն հակառակ որոշումն էին կայացրել։
Ժիլդա Ադրբեջանդա müdafiə və təhlükəsizlik xərclərinin 8 milyard 714 milyon 800 min manat olması nəzərdə tutulur.
Ադրբեջանի կառավարության սեպտեմբերի 16-ի որոշմամբ 2026-ին այդ երկրի ռազմական կարիքները բավարարելու համար հատկացվելու է բյուջեի ծախսային մասի 21%-ն, ավելի քան 5 միլիարդ ամերիկյան դոլար։
Today I will speak about our long road to victory.
Հարատև և ամենակարևորը փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված խաղաղության ձգտումների մասին չեն վկայում ոչ միայն Բաքվի ռազմական ծախսեր, նաև Իլհամ Ալիևի ՄԱԿ-ի ամբիոնից այս շաբաթ հնչեցրած հայտարարությունները։
The 10 November 2020 marked the capitulation of Armenia.
2020 թվականի նոյեմբերի 10-ը պատմության մեջ մտավ որպես Հայաստանի կապիտուլյացիայի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման օր, գրեթե 30 տարվա օկուպացիայից հետո։
After nearly 30 years of occupation.
Այս շաբաթ, սակայն, լավ լուրեր եւս կային, մասնավորաբար հայաստանյան կարի արտադրամասերից մեկում աշխատող հնդիկների համար։ Օգոստոսի 7-ին Իջևանում գտնվող Իջգրանդ ընկերության շուրջ 200 աշխատակիցները, բոլորը Հնդկաստանի քաղաքացիներ, փակել էին Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհն աշխատավարձի բարձրացում և չվճարած աշխատավարձերի պարտքի մարում պահանջելով։ Հայաստանյան տեսչական մարմինների միջամտությունից հետո ընկերության սեփականատերերը ստիպված էին եղել ընդառաջել հնդիկների պահանջին, չընդառաջելու դեպքում նրանք ընդհանրապես կարող էին առանց աշխատող մնալ։ Վերջում էլ ֆուտբոլի մասին։ Եվս երկու շաբաթ և հոկտեմբերի 11-ին Բուդապեշտում աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի 3-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականը կհանդիպի Հունգարիայի ընտրանուն։ Պորտուգալացիներից կրած նվաստացուցիչ պարտությունից և Իռլանդիայի նկատմամբ տարած անսպասելի հաղթանակից հետո, որ ուղով է ընթանալու Հայաստանի հավաքականը, հաղթանակների, պարտությունների թե անդեմ ոչ ոքիների, մարզական լրագրողների հետ ավելի քան 2 ժամ շարունակված զրույցի ընթացքում Հայաստանի ազգային հավաքականի համար լավագույն արդյունքները ապահոված Վարդան Մինասյանն այս շաբաթ պնդում էր. Ազգային ընտրանին հաջողության հասնելու համար բավարար ներուժ ունի և ոչ միայն Հունգարիայի հետ խաղում։
Այս կազմը որ կա, ինքը ունակ է ֆուտբոլ խաղալ, ոչ թե տանջվելու դաշտում, ֆուտբոլ խաղալու, որը որ ինքը ցույց տվեց վերջի խաղին։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմայի 44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարելիցի մասին, 2023 թվականի Արցախի հայաթափումից հետո հազարավոր արցախահայեր տեղափոխվեցին նաև Գյումրի, այստեղ բնակվող նախկին զինվորականներից մեկի հետ զրուցել է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
59-ամյա Գյուլվարդ Պետրոսյանը Արցախում զինվորական է եղել 17 տարի, Մարտունիի զորամասում կապավոր է աշխատել։ Հիշում է 5 տարի առաջ, երբ պատերազմը սկսվեց, էլի զորամասում էր։
Ծառայությունը մեր հետ որ կռիվ սկսեց։ Անց մեր պոլկի վրա էին խփել, երեխա մահացավ, մեր ծառայողների մեկի երեխան էր, այնենց վատ վիճակ էր, աղջիկը զանգեց, մամ երեխեքը դպրոցում են, ինչ վիճակա, ասում եմ արխայի մնա դպրոցում ավելի բան ապահովական տունը, մեզ բան չունենք էլի, նկուղ չունենք հարմար, որ երեխեքը դպրկվեն։
Պատերազմի ընթացքում միայն աղջկան ու թոռներին է տարհանել, ինքը երկու տղաների հետ շարունակել է մնալ ծառայության մեջ։ Տղաները ևս զինվորական էին ու թեև անընդհատ հորդորել են, որ մայրը տարհանվի, չի կարողացել հեռանալ։
Ասում եմ, բալ ես գոնե մի օր քնեմ, հանգիստ, թե կու կրակում են, իմ տունս մի օր քնեմ, հանգիստ լինեմ ինձ համար։ Միուս տղաս ընդեղեց հեր զանգում, ինեց վիճակ է, հարևան չկար, ոչ մեկ չկար, խամուտ չկար, իմ ձերս փողոլ, գուրպանս փողոլ լիքը, մի հատ հաշ չէի կարում առնեմ, մի հատ։
Ոչ տարիներ անց պիտի ստիպված լինեն Արցախից դուրս գալ, մտքով անգամ չի անցել, բայց 3 տարի անց ամիսներ շարունակված սովից ու հարձակումից հետո բռնել են տարհանման ճամփան, այս անգամ արդեն անվերադարձ։
Բաց չէինք, մեր հողում էինք, ամեն ինչ վարում էինք, ցանում էինք, դրանից ուտում էինք, չէ բողոք չէինք բողոքում, ճիշտ է, բայց չէինք պատկերացնում, որ պիտի դուրս գանք, վերջորն էլ չէի հավատում, վերջոր որ դուրս են գալիս, էլի չէի հավատում, սաղ դուրս էին եկել Մարտակերտ, դուրս էր եկել Սեփանակերտ, սաղ դուրս էին եկել Մարտունը, վերջում դուրս եկա, վերջում, մի կերպ գարի ու չինջարինք, 8 լիտր բենզին տվի, տեղս գնանք Սեփանակերտ, Սեփանակերտից կտան որիս 15-ը, մի կերպ դուրս եկանք։
Արցախում տիկին Գյուլվարդը նաև հագուստի խանութ է ունեցել, պարտքերի տետրն է հետը բերել որպես ուր, թերթում է ու հիշում իր հաճախորդներին։
Տետր ունեի, պարտքի տետր, սենց, հիմի էտ եմ հուշի նման բերել եմ, պաշտի 5 միլիոնի պարտքա, մեկին չեմ ասել, իմ պարտքը ստուր, մեկին, ասել եմ երեխեքս, որ սաղ դուրս կա, էդ երիկա, իրենց մատաղ, ասեմ, Աշոտ, 60,000, որը տովել են, ճնջել եմ թող, վերջում նա նորից գրել եմ, եսի հարուտ 29,000,
4 պատերազմի միջով անցած կինը կրտսեր որդու ընտանիքի հետ արդեն 1 տարի է հաստատվել է Շիրակի մարզի Առափի գյուղում, տունը սեփական միջոցներով է գնել, քանի որ աջակցության ծրագրի շահառու չի եղել, գյուղում հիմա հող են մշակում, արդեն նաև ջերմոց են հիմնել, թեպետ ջերմուկում տուն ունեն, բայց վախենում են այնտեղ ապրել, 3 տարի առաջ ադրբեջանական զորքը նաև այդտեղ էր հասել։
Դերք ստացել եք։
Հա, դերք ստացել ենք, լավ լոբի ենք ծախել, բարոնք ենք ծախում, հիմի էլ ենք ծախում, բայց ինքան չի, ինչքան առաջի տարիներ ուշվարեցինք, ուսցանեցինք էլի, դե մյուս տարի երևի ավելի լավ կլինի, տղաս ուզում է մի քիչ մեծացնի, որ ծմերը ոչ բան չլինի անելու, գոնե էդի բան կանել էլի։
Շիրակի ցուրտ ձմռան հետ միայն դեռ չեն հարմարվում, թեպետ արդեն նոր տուն ունի, բայց միևնույն է, իր Արցախի տունն է կարոտում։
Բայց մի բան ով լավ էր, որ դեղ էինք, մեր տունն էինք։
6 ամիս առաջ 2-րդ թորն է ընտանիքում ծնվել, թորների հետ Արցախի բարբարով է խոսում, ասում է, հայրենիքից միայն դա է բերել ու հիշողություններ, որ երբեք չի մոռանա։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաողբերգական օրերից մեկը որոշեց դիմավորել Երևանից մոտ 9000 կիլոմետր հեռավորության վրա Նյու Յորքում, մինչև վերջին պահը չէր հստակեցվում, թե ով է Հայաստանի անունից ելույթ ունենալու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանի ամբիոնից։ Նյու Յորքում էին թե նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, թե արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, Փաշինյանը, սակայն Մոսկվայի բանակցություններից հետո շտապեց Միացյալ Նահանգներ, որտեղ այս պահին ելույթ է ունենում ՄԱԿ-ի ամբիոնից, այն նույն ամբիոնից, որից ընդամենը 2 օր առաջ Հայաստանի հասցեին հերթական մեղադրանքներ ներշնչեցնում Իլհամ Ալիևը։ Մի հատված լսենք Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից ՄԱԿ-ում։
Ես ուրախ եմ միջազգային ողջ հանրությանը զեկուցել, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղություն է հաստատված, տիկնայք և պարոնայք։ Այս խաղաղության գործում վճռական է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դերը, ում նվիրվածությունը, հետևողականությունն ու սկզբունքայնությունը հնարավոր դարձրին, թվում է անհնարինը։ Այս է պատճառը, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ մենք համաձայնեցրել ենք նախագահ Տրամպին Նոբելյան մրցանակի, խաղաղության Նոբելյան մրցանակի ներկայացնելու մեր համատեղ որոշումը, որովհետև մեր սեփական օրինակով տեսանք, որ նախագահ Թրամփը իսկապես նվիրված է խաղաղության գաղափարին։ Ուզում եմ ընդգրկել, խաղաղությունն իր հետ բերում է հարցեր, նոր հարցեր, էլի հարցեր, շարունակաբար հարցեր եւ այդ հարցերին խնամքով եւ ոչ թե կամահարանքով պատասխանելն է խաղաղ կյանքը։ Այդ հարցերի շուրջ շրջահայացորեն մտածելը ու պատասխանները բարեխղճորեն ձևակերպելն է խաղաղության ինստիտուցիոնալացումը, որը շարունակական անհրաժեշտություն է եւ որով պետք է զբաղվենք ամեն օր։ Այս համատեքստում չափազանց կարևոր է գտնվելու վայրը անհայտ անձանց ճակատագրի պարզաբանումը եւ երկարամյա կոնֆլիկտի բերումով անազատության մեջ հայտնված անձանց հարցի հասցեագրումը, որը նույնպես մեր ամենօրյա աշխատանքային օրակարգի մաս է։ Թրիպ ուղի ենթակառուցվածքային նախագիծը գործելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքով։ Միացյալ Նահանգներ, Հայաստան երկում ձևաչափով համաձայնեցված բիզնես մոդելով։ Բաղկացած լինելով հաստատված խաղաղության նկատմամբ խնամքի հոգատարության համատեքստում, շատ կարևոր է խաղամետ, լեգիտիմ եւ համաձայնեցված խոսույթի կիրառումը նաեւ այս նախագծի մասին։ Ադրբեջանի նախագահը, ում հետ ընդունել ենք Վաշինգտոնի հռչակագիրը, դրանից հետո մի քանի անգամ, այդ թվում այս ամբիոնից, օգտագործել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանց արտահայտությունը։ Նման արտահայտություն Վաշինգտոնում համաձայնեցրած փաստաթղթերում չկա։ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում կամ փաստաթղթերում երբեք չի եղել։ Կարծում եմ իմաստ ունի, որ ադրբեջանցի գործընկերը սպարզաբանի, թե ինչ նկատի ունի այդ արտահայտությունը օգտագործելով, որովհետև հայաստանյան իրականության մեջ դա ընկալվում է որպես տարածքային պահանջ Հայաստանից եւ կոնֆլիկտային խոսույթի հետ է ասոցացվում։ Օգոստոսի 8-ի փաստաթղթերում մենք հստակ բովանդակություն եւ խոսույթ ենք համաձայնեցրել, եւ այդ համաձայնություններին հավատարմությունը որևէ կերպ կասկածի տակ դնելը իմ նշած եւ կամ այս ամբիոնին հնչեցված այլ խոսույթներով հասկանալի չէ։ Այդ խոսույթները խաղաղության նկատմամբ մարդկանց հավատը չեն մեծացնում։ Խաղաղության մթնոլորտից եւ բարձրագույն մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածություններից չեն բխում։ Ադրբեջանի նախագահը տարբեր ամբիոններից խոսում է Հայաստանի իբր կապիտուլացիայի մասին։ Ճիշտն ասած, չեմ հասկանում, որն է ահռելի պոզիտիվ բովանդակության արկայության պայմաններում, որը ձեռք է բերվել համատեղ դժվարին ջանքերով օբյեկտիվ իրականության հետ կապ չունեցող ագրեսիվ ենթատեքստերի հոլովումը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 հազար մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատության ռադիոկայանը։